Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой юный друже. Ты еще маленький, и у тебя шмат питання у дорослым. Чому так? А як увогуле? А навошта? На одно з твоих шматликих питанняў ты сёння пачуеш адказ, калі уважліва паслухаеш казку. Яна называецца «Чаму ў кіта вялікі рот?». Правда цікава? Вось паслухай, напісаў казку Святаслаў Сахарноў. Жыў-быў кіт. Ён амаль ніколі не здзіўляўся, плаваў сабе ў цёплай вадзе акіяна і толькі ляніва пафыркваў. Рот у той часы быў яго зусім маленькі. Падплыў аднойчы кіт да берага і ўбачыў малпу, якая збірала арэхі, сарваныя ветрам. Яны пагаварылі пра сёе-тое, і малпа спытала: «А ці ведаеш ты, магутны кіт, што паўднёвы вецер, які пазрываў гэтыя арэхі, стаў аднойчы прычынай вельмі вялікіх непрыемнасцей, за якіх нават маглі быць беды ў чалавека, ветра і змяі?»
«Не», —
адказаў кіт і ляніва варухнуў хвастом. «Угу, тады я задам табе яшчэ адно пытанне. Хто дужэйшы? Ты, самы вялікі са звяроў, ці вось гэты шэры павучок, які ўпаў на зямлю разам з арэхам?»
«Вядома я», — равнадушна адказаў кіт, — «тут і разумець няма чаго». І зноў фыркнуў, выпусціў фантанчык са свайго маленькага роту.
«Не, ты, друже, памыляйся. Слухай». І малпа пачала свой расказ. Даўным-даўно у краіне, што раскінулася паміж акіянам і блакітнымі азёрамі, у самым сэрцы Афрыкі, адкуль бяруць пачатак самыя вялікія ў свеце рэкі, жыў правадыр. Гэта быў магутны чалавек, і яго баяліся не толькі людзі яго племені, але і звяры, зоркі, вецер. Але гэты магутны чалавек нарадзіўся, на жаль, сляпым. «Ах, я хацеў бы ведаць, на што падобны гэты свет», — бедаваў гэты магутны чалавек. «Што толькі не аддаў бы, каб убачыць яго хоць на імгненне». І здарылася так, што аднойчы ў сезон дажджоў, калі на краіну насунуліся сінія і цяжкія ад вільгаці хмары, бліснула маланка, і сляпы на імгненне ўбачыў белы свет. А паколькі ён стаяў у гэты час перад вялізным баабабам, то ўбачыў менавіта яго. Убачыў, і адразу ж усё для яго зноў стала цемрай. «Якое шчасце!» – ўсклікнуў сляпы правадыр. «Я ведаю цяпер, што свет – гэта дрэва, падобнае на бутэльку, што ён шэрага колеру, і ў яго кароткія тоўстыя галіны, зялёнае лісце і многа пладоў. Цяпер я спакойны». І ён жыў і кіраваў сваім племенем, але калі заставаўся сам-насам, то часта падыходзіў да баабаба, мацаў яго рукой і, упэўніўшыся, што зрок і дотык гавораць яму адно і тое, з палёгкай уздыхаў. Але здарылася бяда. Аднойчы дзьмуў вельмі моцны паўднёвы вецер, і ў садзе раптам нешта грукнула і моцна затрашчала. «Што гэта так затрашчала і абрынулася?» — устрывожыўся правадыр. «Не гневайся, гэта паўднёвы вецер паваліў тваё дрэва», — сказалі яму перапалоханыя слугі. У гневе правадыр акрапіў зямлю кроўю зарэзанага пеўня, зрабіў некалькі магічных рухаў, вядомых толькі яму, і калі чары падзейнічалі, загадаў паўднёвому ветру з'явіцца. «Хто дазволіў табе зламаць маё любімае дрэва?» — з горычу вымавіў ён. «О, валадар», — адказаў вецер, —
Я ніколи не змог би пронікнути у твой сад і зламати дерева, коли б мене спинила стіна. Але вона не зробила гэтага. Правадыр поклікав стіну. Конечно ж, я могла б спинити ветер, але толстый и тяжкий удав, який живе у саде, часто ползает по мне и амаль разбурив мяне. Правадыр поклікав удава. Я мог бы не лазить по стенах и не ловить певчих птушек, или я народился и живу на стене, так, як належить змеям. А може тут огонь виноваты? Я так само вельми залежу от обставин. Меня можно потушить, меня может потушить дождь, а часом ён починается так несподявано. «О, мудрый!» – почав дождь свое тлумачение. «Ты, вядома, ведаешь, что сезон дождёв починается тады, коли шэры павучок, які живе на дрэве, перастае ткать свое павутінне и хаваецца под кару. А лишь у гэтае лето павучок спяшаўся, заўчасна скончыў работу и схаваўся. Раней часу праліўся на зямлю, и я...»
Но... Теперь ты ведаешь, кто за всех мацнейший.
Так подогулила малпа свою историю. И кит не знайшов, что отказать, а только разъявил рот от здивления так широко, что он стал его великим-великим. С того часу и застался у китов вялизный рот. А малые шерые павучки, что ткут свои корунки на ореховых древах кешью, стараются николи не приспешивать сезон дождев. Ну что, ты почул отказ на свое пытание, друже? А теперь тебе мое пожадание, хай же от здивления будут тебе только приемные и цікавые нагоды. Здивляйся и радуйся новокольному свету, а зараз пора спать. Солодких тебе снов.
Як срэбныя ніці, праменьчыкі на расе, я скручу у клубочак их по красе. Я своему сыночку тапатки-лапатки звяжу, я своему маленькому казочку расскажу. Казочку-ласочку расскажу. Каб тепленько было спать, будем месяц носиком, сон его колыхать.